con Sagalee Americati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka multanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaa irraa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Waldaan Qorannoo Oromoo yookaan OSAN Korasaa isa waggaa 37ffaa as naannoo Waashingtan DC Yuunivarsiitii Meeriland keessatti adoolessa 29 fi 30 taasisee jira. Kora kanarratti waraqaaleen qorannoo hayyoota bakka adda addaatti hirmaataniin dhiyaatee mariin irratti taasifameera. Waldaa Qorannoo Oromoo kan bara kanaa pirezidaantummaadhaan hoogganaa kan turanii Dr. Assabee Raggaasaa irraa Dr. Kabbadaa Fiidaa hoggansa bara dhufuutii fi baallii fudhatanii jiru. Bakka walgalchaatti argamuudhaan kan hordofaa ture waayilli keenya Mitikkuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee dhiyaata.
Waldaan Qorannoo Oromoo OSAN konferensii qorannoo waggaa waggaan gaggeessu kan marsaa 37ffaa adoolessa 29 hanga 30tti Yuunivarsiitii Meeriilaanditti gaggeesseera. Bara kana mata duree egeree ijaaruu jedhu jalatti waraqaawwan qorannoo garaagaraa dhiyaataniiru. Dr. Assabee Raggaasaa pirezidaantiin waldichaa kan bara kana akka ibsanitti waraqaan 20 konferensii kanarratti dhiyaatanii filatamuu himaniiru.
Xiyyeeffannoon isaa mata dureen irratti akka argitan egeree Oromoo ijaaruu kan jedhudha. Walumaa galatti yoo barreeffama Ingiliffaan barreeffame sana hiikee egereen Oromoo maal fakkaata? Sirna mirga namaa sarbu sana keessatti, sirna mirgi namaa keessatti hin kabajamne sana keessatti egereen Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffanne. Yeroo hunda caalaa waraqaa baay'eedha kan dhufe kan nuti arganne. Gara waraqaa 40tti kan dhiyaatutti galee.
Waraqaawwan qorannoo karaa waldaa qorannoo Oromoo hanga ammaatti dhiyaatan kunneen faayidaan isaan fidan jiran maalinni jedhamanii kan gaafataman Dr. Assabeen akkas jedhu.
OSAN erga hundeeffame jalqabees karaa OSAN walgahii gaggeeffatuun isaa ta'uu OSAN alattis miseensonni waldaa qorannoo Oromoo kun iddoo adda addaa irratti kan isaan qorannoo hojjetan jira. Kan isaan maxxansanis jira. Qorannoon kun egaa kan inni bu'aa buusu gama adda addaatiinidha. Inni jalqabaa kaayyoomti waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN ittiin dhaabbate ilaalcha waa'ee Oromoo irratti jiru seenaa dabee barreeffamee haala jiruuf jireenya Oromoo dabee barreeffame yookaan immoo mul'atiin hafee ifatti baasuudha. Addunyaan akka beeku gochuudha. Oromoomtii akka beeku gochuudha. Alagaan isa akka beeku gochuudha jechuudha. Kanarratti bu'aa qabaa kan jedhu bu'aa guddaatu mul'ateera. Dargaggoonni keenya dhaloonni boodaan dhufanii anuma dabalatee kan nuti waa'ee seenaa Oromoo barannee aadaa Oromoo kan nu barree isa mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii biyya sanaa keessatti barru tun taane karaa waldaa qorannoo Oromootiin barreeffamoota barreeffamanirra.
Waldaa qorannoo Oromoo keessatti miseensaa fi waggoota dheeraaf qorannoowwan garaagaraa dhiyeessuun kan beekaman Piroofeesar Asaffaa Jaalataas dhimmuma kanarratti kan gaafataman akkas jedhu.
Akkuma beekamu seenaan Oromoo owwaalamee ture. Sirni kolonii aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, afaan Oromoo owwaalee ture. Namni waaxinnoo ishee katabellee warra alagaati garuu egaa OSAN dhaabbatee egaa beektota Oromoo katabuu jalqabani maqaan Oromoo biyya lafaarratti beekame eenyummaan Oromoo biyya lafaarratti beekame aadaan Oromoo biyya lafaarratti beekame laayibrarii kamillee godhatte kitaabii Oromoo caaffati Oromoo hundumtuu iddoo baay'ee ga'ee jira. Kun baay'ee nama boonsaa.
Yaada wal fakkaatu kan gaafataman Piroofeesar Mohaammad Hasanis yeroo jalqabnerraa hanga ammaatti jijjiirama guddaatu jira jedhan.
Bakka eegalerraa 1986 bakka amma jirru really exaggerate godhuu guddisuu kan hin ta'in karaa dheeraa deemne. Laal barnoota bildu godhanii laayibraarii humannoo jechuu kiyya taa jijjiirama hin qabne taa nama jijjiirtu ka yoggaa 100 jiraachuu dandeessu jaaruuf sammuu namaa keessatti. Yeroo dheera barbaachisa. Warri chaayinaa filosofoonni chaayinaa maal jedhan seeta karaa deemsi kiloomeetira dhibba tokko yookaan kuma tokko tarkaanfii takkaan eegalaa jira. Qorannoon Oosaan gaggeessu intellektuwaaliin keenya gaggeessu hanqa ammatti ka fudhatame tarkaanfii takkaafii lama. Heddummaattu sadii san biraan dabartu. Maal jechuu barbaadeeti ganaa karaa dheeraa nuu hafaa.
Waldaan qorannoo Oromoo dhaabbilee fi namoota qorannoo dhimma Oromoo irratti hojjetan garaa garaaf badhaasota kenneera. Badhaasni jalqabaa dhaabbata garee gargaarsa Oromiyaaf hojii dhaabbatichi waldaa qorannoo Oromoof akkasumas uummata Oromoo gargaaruu keessatti ba'ateef kan kennamedha. Kan itti aanu Profeesar Peeri Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Noorzi Biriij irraa hojii isheen hanga ammaatti hojjetteef badhaasa kabajaa kenneeraafi.
Deeply honored to receive the award. Yes, so grateful to the board for nominating and selecting me, and it was a great honor.
Akkasumas Professor Bichaaqa Fayisaa ogeessa dinagdee kan ta'anii fi waldaa qorannoo warra hundeessan keessaa tokko kan ta'aniif badhaasni umurii guutuu kennameeraaf. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konferensii isa alanaa irratti pirezidaantii haaraa Dr. Kabbada Fidaa filachuun xumurameera.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in michummaa Maandeellaa Washington yookaan yaalii jedhamee beekamu kan waa'ee hoggansa dargaggoota Afrikaa irratti xiyyeeffatu as magaala Washington DC keessatti taasifamee jira. Tuujubeen ibsa gabaabaa irratti kan hundaa'e gabaasa qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamu dargaggoota Afrikaa keessa jiran cimsuuf walitti fiduuf mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin sagantaa jalqabame. Sagantaan kun bara 2009 keessa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaadhaan inna Gaanaa daawwatanitti kan beeksifame yoo ta'u dhaloota itti aanuuf hoogganoota Afrikaaf carraa guddina hoogansaa walitti dhufeenya qabaachuuf ijaarsa muuxannoo irratti ka fuulleffate. Galmi ijoon sagantaa yaalii jedhamu dhaloota haaraa hoogganoota Afrikaa kanneen beekumsa dandeettiif walitti dhufeenya jijjiirama gaarii hawaasa isaaniif biyyoota isaaniif akka waliigalaatti ardittii cimsuuf barbaachisu qaban horachuudha. Sagantaan kun qormaata addaa dargaggoota Afrikaa mudatu furuuf guddina hawaasummaa dinagdee fi siyaasa saba isaanii keessatti gumaacha cimaa akka godhan humna isaaniif kennu dandeessisuuf jecha. Sagantaan Maandeellaa Washington Fellowship jedhamu kun biyyooti uffee saharaa gad jiran keessa dargaggoota umurii isaanii waggaa 25 hanga 35 jiran kanneen damee siivikii daldalaa akkasumas oguma adda addaa irraa walitti dhufan kanneen hoogganoota hegeree ta'aniif banaa yoo ta'u ministirii dhimma alaatiin maallaqaan deeggarama. Kanneen sagantaa kanarratti hirmaachuuf iyyata dhiyeeffachuun itti milkaa'anillee qorannoo torbanneen ja'a waaltaalee barnootaa biyyattii keessaaf leenjii akkasumas walii walii isaanii wal baruudhaan sagantaa kanatti fayyadamu.
Kun sagalee Ameerikaati. Do'ii diraamaa keessumaa warreen baacoo irratti xiyyeeffatan keessatti waggoottan 30 ol hirmaachuudhaan hojjechaa nama tureedha. Sahaay Daamxoo qophii keenyaa waa'ee uummata Oromoo irratti keessummaa gootee waa'ee hojii isaa irratti haasofsiiftee jirti. Waliin haa caqasnu.
Artist Olii Naggaa damee aartii keessaa gosa koomeedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa, safuu, seenaaf duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota 30 darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka turees ibseera. Oliin.
Ani waa baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasaa saba keenyaa illee hojjenneera. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneerra. Akka inni baratu hojjenneerra. Waggaa 60 hojjetamaa jira. Bara dukkanaa sana keessatti illee bara waan tokko mijataan isaaniitti illee carraaqnee hojjennee VHS duriitiin kaanee VCD DVDdhaan asirra geenyeera.
Aartiin qabeenya uummataa qabeenya biyyaati. Calaqqee eenyummaa saba tokkooti kan jedhe aartistiin kun indaastirii aartii kana guddisuun madda galii taasisuudhaaf irratti hojjetamuu qaba jechuun ibsee jiraam
an duwwaa utuu hin ta'in walumaa galatti ijoolleen dhangaa waggaa 30 nama wajjiniin hojjetaa jiran kophaa koo hojjetaa jiru an amma yoona ijoolleen dhangaa kan amma yoona wajjiniin dhadhabne bakka adda addaatti facaanee jirru jirra kun immoo waldaa qabna waldaa keenya kanaan immoo walitti qabanne akkamitti illee gam tokko leenjii kennaa gam tokko muuxannoo keenya horachiisa damee komedii kana damee tiyaatirii filmii kana akkamitti akka guddannuudha kan haasofnu kophaa koo badhadhee kophaa koo hojjechiisee utuu hin ta'in an fakkeenya ta'ee ka'ee. Of danda'ee qaama na buqqina jiru kan ammoo akkamitti walitti qabee uumma isaan ga'ee yoo uumma isaa bara kan akkas hojjenneerra ijoollee bara kan akkas hojjenneerra arra immoo maal gochuu qabna bori immoo maal gochuu qabna kan jedhu karaa aadaa turizimiitiinis karaa adda addaatiinis leenjiin kennamee fi dorgommiin godhamee fi ijoolleen amma tiiktookii yookiin yuutuubii irratti bakka adda addaatti facaanii hojjetaa jiran kun otuu walitti qabatanii al tokko mul'atu al tokko hin badu al tokko hin mul'atu al tokko hin badu miidiyaa irratti hojjechuu hin baay'ee biyya isaa miti. Kanaaf baduu kanarraa utuu obbaraarree seenaa addunyaa irratti na ilaalaa jirru Bollywood, Hollywood, Naayijeeriyaa, Wallaa keenya, Keeniyaan illee waa'ee aartiitiin baay'ee guddataniiru. Galii guddaa illee akka biyyaatti argataa jiru. Maaliifii aartii duwwaa calqabnee agarsiisa ni biraa deebi'uu osoo hin ta'in galii guddaatti argataa jiru. Aartii keenya aguddinu kan jedhu dhaamsa qaba jechaadha.
Aartisti Oliin hojiilee bohaarsoo nama bashannansiisan akkasumas nama barsiisan hojjechuun beekama. Yeroo dheeraadhaafis hojii kana keessatti gumaacha isaa bahachuun fakkeenya nuuf ta'eera jechuun. Artist Taammanaa Gonfaa waa'ee artist Olii ibsee jiraam.
Gonfaa fakkeenya ta'an waan Oromoo keessattuu aartiin Oromoo keessattuu laayibrarii isaan duraa yookiin ijoolleen Oromoo gara aartitti dhufuudhaaf nuti isaan bira qaqqabuu dhiisiti isaanuma iddoo isaan itti qopheessan ilaaluudhaaf baay'ee tokko dhama'aa turreeyyuu haa ta'uuti. Baay'ee itti gammanna wanti isaan dubbatan innaa sana sammuudhaan hin badu akka isaanii ta'uu otoo hin taane oduu dhaqnee isaan jedhan sana agarre jechaa turre akka fedhii ta'ee nutis amma bu'aa bayii sanas keessa dabarree naannoo macaaf tuulamarra hojjannaayyuu aniif abbaan shumbee isarraa dhufnee oliifaatti dabalamuu qabnannee. Isaanitti dabalamne kuni baay'ee nama gammachiisa isaan immoo fakkeenya saba Oromoo warra angafoota warra dursaa afaan kanaaf daandii saaqan.
Hojiilee olii keessaa muraasni isaanii.
Aloo abbaa dhibbaa.
Qarshii abbaa dhibbaa badeera.
Omaa kumtan kuwaati. As keessa keenye.
Bara namoota waan ajajannu arganne nama waliin nyaatu
Hamma kun jiru.
Sabu. Olti. Jaarti kan tokko jiru irraa qabu. Jecha hariiroo jala qabaa kan qabu.
Bara keenya dugda adii immoo garaan fayyadu.
Hojii koo keessaa na barbaadaa kan jettu sun hojiin tokko na barbaadaa kan jiru suni maaliif nama of barbaadudha kan hin ta'e hojjette inni guddaan tokko kana mana nyaataa jennee kan hojjenne keessaa immoo nama lama ta'anii mana nyaataa galee anaaf abbaalataa hiriyaan koo otoo nyaata tokko aniin kana nyaadhu jennee otoo wal qabnu kan biraa dhufee nyaate maaliifii kunis waa'ee waliigaltee irratti ibsaa jaalala irrattis akkuma kana misooma irrattis immoo akkuma kana amma tokko carraa hin jira jedhee yaadaan.
Aartii calaqqee sabaa ta'e kana dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuuf karoora qabus Oliin yeroo ibsu.
Muuxannoon kanaan dura qabus akkaataa kamiitan dhaloota dhufuuf dabarsee haala tokko mijeessee akkaataa ijoolleen kun leenjiitti argatan akkaataa muuxannoon damee koomeediiti garuu damee aartii damee hedduu jira an damee koomeedii kana qabadhe akkamitti waggaa waggaatti illee badhaasa addaa warra dandeettii addaa qabu keessaa filadhee akkamitti hojjettee akka hin galma ga'u karoora keessa jira karaa biraatiinis koomeediyaaniin kun waldaa qaba. Waldaan koomeediyaanii kunis waldaa tiyaatiraa fiilmiis waldaan aartistoota bakka adda addaatti wal gurmeessee jira garuu jabina mataasaa amma yoona baay'ee amma kana kanarra ga'eera kan jennu dubbachuuf hin dandeenyu kanallee jajjabeessuu qabna wanti hundi wal qabateeti waan ta'eef waldaa jabaate jechuun uummata bira wanti gaariin tokko ga'e uummanni nu beekaa jira dhuunfaa keenya duwwaadhaan asii achi fiiguurra yoo waldaa kanaa wal qabanne jennee waldaa koomeediyaanii uummannee jira waldaan kunis immoo jabaachuu qaba nu biratti hanqinniin jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa geeraa keessatti wanti ta'e tokko suur-sagalee yookiin viidiyoodhaan tamsa'ee waan namootaan mari'achiisaa turedha. Viidiyoo kana ilaalchisee Galmoo Daawitiin gabaasa qopheessee nuun ga'ee jira. Nummoo isiniin geenya. Kunooti.
Suur-sagaleen yookaan viidiyoon torban dura sabaa maalii hawaasaa gubbaatti qoodamaa ture? Godina Jimmaa aanaa geeraa ganda borcoo deekkaatti waraabame jedhame bakka walga'itti qonnaan bultoota komii dhiyeeffatan kan hangawoota aanichaan salphifaman darbees ammoo reebicha muraasa isaan irra ga'aa turellee ni mul'isa. Sagaleen Ameerikaa qobaasa yoomessaa fi dhugummaa viidiyoo kanaa mirkaneessuu hin danda'u. Garuu hangawoota aanichaarraa akka odeeffatetti ta'een viidiyoo kana gubbaatti mul'ate walga'ii marii dhimma nageenyaa irratti kan mudate ta'uu obbo Hawwii Sa'eed bulchaan aanaa geeraa sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Fuula sabaa maal irratti viidiyoo naanna'aa ture kanas komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa hordofaa akka ture obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira komishinichaa kan damee Jimmaa dubbatanii jiran.
Erga viidiyoon kun dhugaadhamo soba kan jedhu kana dhimmicha qulqulleeffachuuf sochii goonee turre jechuudha. Dhimmichi dhugaatti kan hiiku ta'uu isaa erga hubannee booda tiimii dhimma kana qoratu qopheessine gara addichaatti erginee jirra. Wanti adda bahe keessaa inni tokko gochichi raawwachuun isaa dhugumadha. Lammaffaa immoo namoonni lama dhimmicha raawwataman jedhaman to'annaa poolisii jala jiraachuu isaaniiti. Namoonnis immoo uummata keessaas immoo dhimma kanarratti hirmaatanii jeequmsi uumamee jira waan jedhu kaasaniis immoo namoonni jaa hidhamanii turanii isa kanas wajjin walqabatee wanti nuti adda baasne jechuudha.
Obbo Hawwii Sa'eed bulchaa aanaa geeraati.
Wanti ta'e waltajjii hawaasaa bal'aatu ganda taateen kun keessatti raawwate irra ture. Sunis immoo marii nageenyaa mari'achuudhaaf aangaa'ota aanaa keessaa waltajjii sana dhaqanii qabatanii jiru. Kanarraa ka'ee booda gidduudhumaan marii hawaasaa kana osoo mari'atanii garaagarummaa uumameen fuuldureedhuma waltajjii hawaasa sanaatti. Irratti viidiyoo sanarratti wanti mul'ate sun mudate akkuma kan booddee gochi kun gocha seeraan alaa sana qofatu hin ta'in immoo gocha safuu hawaasa Oromoo uummata Oromoo safuu biyya keenyaaf kan cabse waan ta'eef erga taateen kun ta'e booddee jarreen ka'umsa taatee kana ta'anis qaamni waltajjii sana qabates battaluma dhageenyan akka jarri to'atamanu goonee turre.
Ta'ee kana hojii walqabatee hanga'oota keessaa namoota meeqatu to'annoo jala jira? Haalli isaanii maal irra jira? Himatatti irratti banamee jira moo qorannoo irra jira gahoona?
Galmeen saaqamee yeroo beellamaa 7-1 fudhatamee jira. Hanga'oota olaanoo keessaa nama lama kan to'atamee jiru eeyyee.
Warra himatan keessaa hoo dhimmi keenya nuufa qulqullaa hodhanii warra himatan keessaa hoo kan to'annoo jala jiru jira?
Kan to'annoo jala jiru hin jiru yeroo ammaa kana.
Bulchaan aanaa geeraa obbo Hawwii Sa'eed ta'een kun dabalata kan bulchiinsa aanichaa qaanis tallee jedhu.
Kanaan dura taateen akka kanaa mudatee hin beeku aanaan geeraa godina Jimmaa keessaa aanaa fakkeenyummaa olaanaa qabduudha. Garuu immoo inni dheengadda mudate baay'ees nu rifachiise. Battaluma nageenyeen guyyaa lammaffaasaatti hawaasa bal'aa gandichaa manguddoota sadarkaa aanaatti jiran abbaa gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaas dabalate gaafa nu ol kaanee dhiifama gaafanna hawaasnis ol kaanee fi dhiifama kan nu godhanii dubbiin jira ammoo qorannoo irra jira jechuudha.
Ka'umsa dhimma kanaarratti maanguddoo nagahee gaafatanii walqabate komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa irraa akkasumas komishinii farra malaammaltummaa irraa garee ba'anii dhimmichi sakatta'amaa akka jirullee obbo Hawwiin dubbatanii jiran. Inni biraan immoo suur-sagalee yookaan viidiyoo suukanneessaadha jedhame kan godinuma Jimmaa aanaa Sattammaa keessatti waraabamedha jedhamudha. Viidiyoo baadiyyaa bakka walga'aa namootaatti waraabame kanatti namoota afur kan gugguufanii gurra qabatan nami ga'ees dudduuba isaaniitiin deemuudhaan yoo alangaan isaan reebu mul'ata. Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaan komishinii mirgoota namoomaa kan waajjira damee Jimmaa isaas qulleeffataa jirra jedhu.
Luka qabee jira dhimmichi al-duree tokko tokkos qulqulleessuuf yaalleerra. Godinuma Jimmaa aanaa Sattammaatti raawwatameera kan jedhu odeeffannoo waan qaqqabes si gara sana deemee ammoo dhimmicha ilaaluudhaaf qophiitti jira jechuudha. Irra caala dhiyeessii xaa'oo wajjin wal qabatee komii gurguddaatu ka'eera jechuudha. Namoonni xaa'oo dhabnee xaa'oon firaan kennamaa jira. Xaa'oon qaamoleen hojii raawwachiistuu aanaarra jiranii maallaqaan ofiisaa maatii isaanii fi maallaqaan gurgurataa jiru waan jedhu yoo kana gaafanne immoo reebichaa fi kanatti raawwata ka'u waan jedhu akka fakkeenyaaf si kaasuu hin danda'a jechuudha.
Dhimma xaa'oo wal qabatee sarbiinsa margoota namoomaa mudataa jira jedhanis godinaalee Jimmaa fi Shawaa Lixaatti kan hindummetu ta'uu kan dubbatan obbo Badhaasaan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ragaa walitti qabaa akka jiruu fi dhiyeenyattis gabaasa guutuu akka dhiyeessu dabalataan ifoomsanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
kun sagale America sagantaa afaan Oromooti. Qophii waggaa Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kan kaaba America as naannoo Washington DC keessatti qopheesse torban darbee xumuramee jira. Osfaanaan qophii kanarratti yaada qabu ilaalchise pirezidaantii federeeshinichaa obbo Kamaal Qaabatoo wajjiniin haasofnee jirra. Ganna 18 booda qophiin naannoo Washington DCtti taasifame kun ammam milkaa'eera waan jedhuu fi yaada isaan kennan irraa marii keenya eegalla.
Baay'ee baay'ee milkoofneerra waan abadan waan nu hiyyaanni olitti milkoofneerra jennee yaanna tikee namni illee baay'inaan nu dhufee yaa baay'ee waan nu'een oli nu ta'eera siin dura Minnesota yoo baate tormentiin tuni. Injiddi osfana luz gore historically kana yada kana mara dismiss gone kubban militon minisora kisa bani state bratille himbilkovna tanu gumsani ran
osfana ratti kubba milati kan baye be kame akuma kanandura nutti intani turtani garagare digdami sagalitu ratirmate garu kubba milati alatti akaku sporti bira malif argo hindandenye
Osfanan Oromo Sports Federation in North America sport here. Kubba horizontal sport hunda of jelet amatu demna basketballin amatatana demera garu school brati tabatama ture aninu achitre roro hankenna sunnam argu indan demne so basketball ifi kubba milatu barana deme achirre lufi ammo abay biqalale gasi kaje fi gijet ture suni barana namon hiduni namon gahan hingal morne sanifi disqualify goni sani garu akumatu jette Oromoon keessatti Oromoon fiigichaan hin beekamna waan kana namni itti yaadee nama firaa'u qabaatan nama hedduu fiigichaan beekamoo qaban bara dhufuuf akka waan rejistar ta'anii fiigicha kanatti akka hirmaatan adaraa isiniin jenna. Achirra lubnee immoo kubbaa miilaa dubartii illee hin jiraa barana hin taane malee diqqoosteet alaan ta'e ijoollee hedduu hin deemu hin dandeenye kubbaa miilaa dubartii qabnaa baaskeetboolii qabnaa kubbaa miilaa qabnaa kubbaa ijoollee daa'immanii akkuma argatan qabnaa so kanarra illee dhufee swimming illee boxing illee hedduu of jalatti ammatuu deemna kun dammoo karoora ofofoo ta'aa deemu kanuma.
Kan biraayi kubbaa miilaa kanaan wal qabatee kan ture gareewwan adda addaa keessa kan turani. Namootan ijoollee Oromoo hin taane biyya biraati warri Ispaanishillee jiru biyyootan Afrikaa keessaa ijoolleen hirmaatan namoonni hirmaatan jiru taphattoonni kan Oromoo hin taane jechuudha. Namootan Oromoo hin taane kana baay'inaan kilaba tokko keessatti hirmaachisuun gaariidha. Jettanii yaaddu.
Gaarii miti irra walii galle kuni gaafa walii gadda filannoo san irratti wanti kun haasofne akka rakkootitti numartinu agnoloji goone tiim rappresentatii numartinu agnoloji godhaniirni kan akka soolashiinititti waan ta'u garii bireenstorm godhaarra irra dalagna because ijoollee hedduun akkuma jettee rakkoon namnummaan deemeetu ijoollee saba biraa fidaaruu fi ijoolleen biyyanaa jalaa itti dhufaattu hin jirtu takkubbaa taphattu kanaafi namni hedduu tiima nama 8 yoo qabaate nama 11 yoo qabaate qaba seenuu fi saba biraa rakkoo kan arginee gaafa duraa atleast nama 2 fi nama 3 nama saba Oromoo hin taane fiduu hin dandeette jennee hulaa kana banne. Hulaatuun banuun dammoo namni kana fayyadamee ijoollee saba Sumaalee saba adda addaa nu fiduu eegalee. Diqqoo fuulaaniillee nama nuuf fakkaatu kan adda baasu ni rakkisaa so nama obeessii ta'e kuni akka rakkootitti martinu beeyneerra board of trustee illee dhaabuuf deemna board itti aama filamte tun illee walitti ilaallee waan kan hir'isuuf karoora qabna hopefully bara dhufu jijjiirama baay'ee argina jennee itti amanna.
Feestivaaliin Osfaanaa baranaa kubbaa miilaa duwwaa miti. Artiillee of keessaa qabaa filmiin agarsiifameera sirbiillee konsertiin illee jiraa ture konsertiin sun istaadiyoomiidhaan alatti kan taasifame garuu namoonni balbala sana irratti tikeeta binnee galuu hin dandeenye jedhanii komii isaanii dhiheessaa turan jira balbala sana irrattis rakkina ture argaa turre maaliif namoonni eega tikeeta bitatanii booddee galuu hin dandeenye humnaa ol gurgurame moo tikeetiin maalii rakkinni sun.
Duraan dursee dhiifama guddaa wanti gaafachuu fedhaayiree kana fudhadhee namoota biyyoota adda addaarraa Norway, Europe, Canada, state adda addaarraa artistii isaanii ilaaluuf dhufanii tikeetii ofii bitatanii hulaasan seenuu hin dandeenyee fi baay'ee dhiifama guddaa gaafachuu fedha garuu. Olola deemaatu jira ololli Osfaanaan tikeetii oversoldi godhe baay'ee irra dabarsee gurgure kan jedhu sun dhugaa miti wanti ta iyo yo namni ku wanti ubatu fedu tes consultants as a daddy haga sa attacka ta jira turban ira me diretille advertise gura turre kana namni ubati wani hin fakkatu yoro zanitti namni worri tiketi scan wor hedun senera to kedin kuma to ko dibbala makana ti kagurgure meyu hulan sun nama kuma lama kabdi wanti ta iyo jere namon hedun oso tiketi online male balbal hinjiru jenne oto himnu namon hedun deemani balbalasani tiketi bidatu furade wuradaqetu diko you know dagagama san umelle unfortunately wuri kara siratin tiketi birate senu hindandene if magudda singafanna wura company walindalun san university walin delegara refund godu ratti kan ofsana kan weden ka bajan singafanna wanta e jede namni wadibe dibe jennani wal diba dufe jennan it became a safety issue no da mu akos garanti to quote it safety no madike na takka kananje ce worri worru man franchise so date ulasan cufu male ticket oversolding gone kana da more threat ticket scan tane isini refund godu fi by war details arad da lagara kana ak ofsan edan ka baje asin gafanna
ordotota kenya osfanan torban kana ke satti tate wankin de suda alattisi filanno hoggansa tasi sejira obbo Kamal Qabato waggottan lamman dufanu fi presidenti ta'udani filatamaniru koreni sanin hogganamu bara hoji isa dufu kesatti karora qabu kesa wajira federationicha abata kantae qabachu dafin dirre kubba yokin stadiumi ijarrachun wannen dursakin naman kesa akkatae obbo Kamal ibsaniru dagefatu ta kenya mari kana gutu isa fula media le hawasa kenya irratti ordofu dandesu sagalen America sagantan afan oromo galgala kesa sati lama folakka da jalkabe anga sati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dan dabarsu kanarra asirattirawata kanisin kesumme sature an bafqadu murodati kopi kenya boritini amma walitti debinutti nagatti bula
Be